Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Gulnora Karimovaning advokati prokuraturaning o'ziga qo'ygan ayblovlarni uydirma deb atadi. Peterburg portlashida ayblanganlardan biri umrbod, 10 nafari esa 19 yildan 28 yilgacha qamaldi. Tadbirkorning traktorini yondirib yuborgan hokimlik uning pullarini to'lashdan qochmoqda.
Bular boshda qilib beramiz deb turadi. Endi hozir aytayaptiki, yo'q, bizga qilib ber degan qog'oz olib kelyaptilar.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Xabarlar bilan Zamira Shukur. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev qo'l qo'ygan yana bir qaror byurokratik to'siqlarni yanada qisqartirish hamda davlat organlari va tashkilotlari faoliyatiga zamonaviy boshqaruv tamoyillarini joriy qilish chora-tadbirlari to'g'risida deb nomlanadi. 10-dekabr kuni O'zbekiston Milliy agentligi e'lon qilgan bu qarordan davlat organlari va tashkilotlaridagi eskirgan byurokratik usullarda ish yuritish, hujjatlar aylanmasiga zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy qilish, shuningdek amaliy ahamiyatga ega bo'lgan ko'plab yig'ilish va majlislar o'tkazish amaliyotiga barham berish ko'zda tutilgan. Shu maqsadda qarorga ko'ra 21 yil 1 yanvardan boshlab davlat organlari va tashkilotlari ularning tarkibiy bo'linmalari o'rtasida hujjat aylanishi va hisobotlarni yuritish faqat elektron ko'rinishda shakllantiriladi va amalga oshiriladi. Qarorda belgilangan vazifalar orasida vaqtni to'g'ri tashkil etish va undan foydalanish samaradorligini oshirish texnologiyalari, byurokratiya, qog'ozbozlik va yig'ilishlar o'tkazish amaliyotini bekor qilish bo'yicha o'quv dasturi ishlab chiqish ham bor. Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan so'ng tuman, viloyat va respublika hokimiyat idoralarining erta tong yoki tunda muntazam selektor yig'ilishlari o'tkazishi keng urfga kirdi. Bunday majlisbozlik va qog'ozbozlik jarayonga aloqador hukumat mulozimlarining ham e'tiroziga sabab bo'lib kelmoqda. O'zbekistonda hokimiyat idoralarining ayrim vazifa va vakolatlari 20 yil 1 yanvaridan tegishli davlat boshqaruv idoralarining hududiy bo'linmalariga o'tkazib beriladi. Bu tartib O'zbekiston prezidenti tomonidan imzolangan yangi qarorda ko'zda tutilgan. Qarorda hokimiyatlarning boshqa idoralarga o'tkazib beriladigan 11 ta funksiya va vakolat sanalgan. Yangi yilning 1 yanvaridan mahalliy hokimiyat organlarining ayrim vakolatlarining bekor qilinishi ham kutilmoqda. O'zbekiston prezidenti 2020 yil uchun O'zbekiston Respublikasining davlat byudjeti to'g'risidagi qonunni imzoladi. Bu haqda Adliya vazirligi o'z Telegram kanali orqali xabar tarqatdi. Joriy yil 10-dekabrdan kuchga kirgan hujjatga muvofiq 20 yilda O'zbekiston nomidan yoki kafolat ostida tashqi qarzni jalb qilish bo'yicha imzolanadigan yangi shartnomalarning chegaralangan hajmi 4 milliard AQSh dollari miqdorida belgilangan. Mamlakat byudjeti hisobidan qaytariladigan tashqi qarz uchun xarajatlar esa 1.5 milliard dollarni tashkil qiladi. Bangladesh diniy maktablarida tahsil olayotgan 10 yaqin bola Tojikistonga qaytarildi. Ular ixtisoslashtirilgan maktab-internatga joylashtirilgan. Tojikiston ta'lim va fan vazirligining ma'lum qilishicha, bu yerda ular adaptatsiya jarayonidan o'tadi. 2010 yil avgustida Tojikiston prezidenti chet el madrasalarida o'qiyotgan bolalarning ota-onalariga farzandlarini vatanga qaytarish chaqirig'i bilan chiqqan edi. Prezident Rahmon tojik bolalarining bu mamlakatlarda mulla emas, balki terrorchi va ekstremist bo'lib yetishishidan xavotir bildirgan edi. Joriy yil fevralida rasmiylar xorij madrasalarida tahsil olayotgan tojikistonliklarning katta qismi 3571 nafarini vatanga qaytarilganini bildirgan edi. Din, an'ana, tantana va urf-odatlarni muvofiqlashtirish qo'mitasi rahbariga ko'ra, bu yoshlar qonunga zid ravishda xorijdagi diniy o'quv yurtlarida o'qigan. O'shanda mulozim xorijda yana 240 nafardan ko'proq tojikistonlik talaba qolganini bildirgan edi. Turkiya, Eron va Rossiya delegatsiyalari 3 tomonlama muzokaralarda ishtirok etish uchun 10-dekabr kuni Qozog'iston poytaxti Nur-Sultonga keldi. Bu haqda Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati ma'lum qildi. Suriyada 8 yildan beri davom etib kelayotgan qurolli nizolarni bartaraf etishga qaratilgan muzokaralarda urushdan keyin mamlakatda ishlaydigan konstitutsiya, siyosiy o'tish rejasi, qochqinlar xavfsizligi va ularni joylashtirish rejasini ishlab chiqish masalalari muhokama etilmoqda. Bu Ostona jarayoni deb atalgan muzokaralar doirasidagi 14-chi uchrashuvdir. Ilk uchrashuv 2017 yil yanvarida Turkiyada BMT vositachiligidagi Jeneva muzokaralarini dastaklash uchun o'tkazilgan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qirg'izistonlik Abror Azimov Peterburgda 2017-yilning aprelda sodir bo'lgan portlashda aybdor deb topildi va umrbod qamoqqa mahkum etildi. 2-g'arbiy okrug harbiy sudi qolgan 10 ayblanuvchiga 19 yildan 28 yilgacha qamoq jazosi tayinladi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Azimov Abrorga umrbod qamoq jazosi tayinlansin. Azimov Akromga 28 yillik qattiq rejimli koloniyada jazo muddati belgilansin deya hukm chiqardi sudya Andrey Morozov. Teraktda gumonlangan qolgan 9 nafar o'zbekistonlik, tojikistonlik va qirg'izistonlik fuqarolarga ham 19 yildan yuqori qamoq muddati berildi. Muhammad Yusuf Ermatovga 28 yil, Ibrohim Ermatovga 27 yil, Shohista Karimovaga 20 yil, Sodiq Ortiqovga 22 yil, Muhammad Yusuf Mirzalimovga 20 yil, Dilmurod Muydinovga 20 yil, Azamjon Mahmudovga 20 yil, Sayfullo Hakimovga 19 yil, Bahrom Ergashovga 20 yillik qattiq rejimli koloniyada jazo o'tash belgilandi. Undan tashqari sudlanganlar 500 mingdan 800 ming rublgacha jarimaga ham tortildi. Ozodlik bilan suhbatda aybdor deb topilgan yigitlarning otasi Rossiya FSB'si tomonidan Rossiya fuqaroligidan mahrum etilib, Qirg'izistonga chiqarib yuborilgan Ahrol Azimov sud qaroridan hayratga tushgani va advokat so'zlariga tayanib, sudlanganlarning aybini isbotlovchi birorta dalil mahkama davomida keltirilmaganini ma'lum qildi.
Begunohdan begunoh qo'llarni shunanda qilib 11-tasini ham bergan gunohi yo'q. Haqiqat baribir qaror topadi, xudo xohlasa. Hech qanaqa dalil yo'qda hozircha bularni asoslangan narsasi qiynab olgan nimalar dalil qilyapti o'zlar. Bolalarni azoblab to'qlar bilan urib haligi ko'ktirib devada nima shu o'ldi degan bolani hozir o'ligi ham yo'q, tirigi ham yo'q jalilibdi. Hozir hech qanaqa advokatlarni bu gaplariga hech narsaga quloq solmasdan prokurorga so'rangan narsasini beryaptida bularchi tepadan buyruq bo'lgan shekilli.
Suhbatdosh ayblanuvchilarning birortasi mahkama davomida o'z aybiga iqror bo'lmagani va sudyaga ularga nisbatan qo'llanilgan qiynoqlar ustidan tushgan shikoyatlar ko'rib chiqilmaganini aytdi.
Hech kimisi ular qo'yayotgan aybga iqror bo'lmagan. Hammasini Sirojiddin Muxtor bilan gaplashdi deb aytishdi. Bu uchta bolalar bolamiz. Bittasi meni jiyanim Sirojiddin Azimov, bittasi Sirojiddin kuyov bola deb yozilgan uni telefonida, yana bitta Sirojiddin meni ayolimni jiyani. Uchovini ham o'zi Sirojiddin Muxtarov, o'zi Abu Saloh deb turib kiradishga yo'llab qo'yishyaptida, tushundingizmi gaplashgan nimalarini? O'g'limni nomidan birov gaplashyapti, vachi boshqa dovush O'zbekiston fuqarosini aksenti bilan birov gaplashgan, ashuni ham meni bolamga tirkayapti,
dedi Ahrol Azimov. Sudlangan yigitlarning otasi yopiq tarzda o'tgan harbiy sud hukmi ustidan albatta apellyatsiya arizasi bilan murojaat qilishini ma'lum qildi. 2017-yilning 3-aprelida Peterburg metrosida portlash sodir bo'lib, 16 odam jumladan xudkush ekani iddao qilinayotgan 22 yoshli Qirg'iziston fuqarosi Akbarjon Jalilov halok bo'lgan edi. Portlashda 103 odam jarohatlangan. O'lganlarning 9 nafari ayol, 7 nafari erkak edi.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar. Gulnora Karimova advokati Bosh prokuraturaning o'ziga qo'ygan ayblovlarni uydirma deb atadi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 10-dekabr kuni O'zbekiston Bosh prokuraturasi Gulnora Karimovaning Shvetsariyalik advokati Gregor Monjeni O'zbekistonga kirishini taqiqladi. Bunday keskin qarorga asos qilib Bosh prokuratura Monjeni o'z mijozi bilan uchrashish uchun yaratib berilgan imkoniyatlarni suiiste'mol qilganlik, O'zbekiston qamoqxonalari haqida bo'xton tarqatganlik va advokatlik etikasini buzganlikda aybladi. 11-dekabr kuni ozodlikka yo'llagan yozma javobida Shvetsariyalik advokat bu ayblovlarni mutlaq asossiz va jamoatchilik e'tiborini chalg'itish uchun o'ylab topilgan uydirma deb baholadi. O'tgan yil Gulnora Karimova bilan Zangiota qamog'ida uchrashgan Shvetsariyalik advokat nafaqat o'z mijozi, balki boshqa mahkumlarning ham og'ir sharoitlarda saqlanayotgani, ularning huquqiy himoyadan mahrumligi haqida yozgan edi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi 10-dekabr kungi rasmiy bayonotida Shvetsariyalik advokat Gregor Monjega jiddiy ayblar qo'ydi. Gregor Monje, Shvitsariyadagi Monje Attorney Law advokatlik firmasi asoschisi, Geneva advokatlar assotsiatsiyasining sobiq raisidir. Xalqaro maydonda asosan moliyaviy jinoyatlarda ayblangan shaxslarga advokatlik qiluvchi Monje O'zbekiston tomonidan advokatlik axloqini buzganlik, O'zbekiston qamoqxonalari haqida PR maqsadida bo'xton tarqatganlikda ayblandi. Bayonotda yozilishi, amaldagi qonunchilikka ko'ra chet el advokatlarining O'zbekiston hududida faoliyat ko'rsatishi nazarda tutilmagan. Shunga qaramay, rasmiy bayonotda aytilishicha, yaqinlarga qadar Gregor Monje Shvetsiya hukumatining o'zaro huquqiy yordam to'g'risidagi iltimosnomasi asosida o'z mijozi Gulnora Karimova bilan ko'rishish imkoniga ega bo'lgan. Monjening Shvetsiya hukumati tomonidan berilgan mandati Karimovaga nisbatan Shvetsiyada olib borilayotgan jinoyat ishi bilan chegaralangan deyilgan bayonotdan bu matndagi bayonotda. O'zbekiston hukumati meni O'zbekiston advokatlari uchun joriy etilgan axloq qoidalarini buzganlikda ayblaganidan hozirgina xabar topdim degan Monje bunday asossiz ayblovlarni mutlaq rad etajagini bildirdi. Bu ayblovlar jamoatchilik diqqatini chalg'itish va Gulnora Karimovani o'z advokati bilan erkin aloqa qilish huquqidan uzoq muddatga mahrum qilish uchun o'ylab topilgan urinish sifatida baholanishi kerak deyiladi Monje 11 dekabr kuni ozodlikka yuborgan yozma javobda. Shvetsariyalik advokat o'z mijozi Gulnora Karimova bilan so'nggi marta 2019 yil iyunida uchrashgani va shundan keyingi barcha so'rovlarni rad etilganini ta'kidladi. Monjening ozodlikka aytishicha, uning Gulnora Karimova bilan uchrashish haqida qilgan so'nggi so'roviga 14 oktyabr kuni O'zbekiston bosh prokurori o'rinbosari rasmiy xat bilan rad javobi bergan. 11 oktyabr sanasi qo'yilgan bu xatning ozodlikka taqdim etilgan nusxasida Shvetsariyalik advokatning o'z mijozi bilan uchrashishiga Karimovaning borayotgan yangi tergov jarayonida nihoyatda bandligi asosida rad javobi berilgan.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Farg'ona viloyati Beshariq tumanidagi Premier Class Leasing MCJ'ga qarashli 735 million so'mlik traktor tuman hokimligi olib ishlayotgan paytda yonib ketdi. Voqea guvohlarining aytishlaricha traktor qovushi shag'al olayotgan paytda yer ostidagi gaz turbasini qo'yib yuborgan va portlash sodir bo'lgan. Yuklagich va shag'al ortilayotgan zil yuk mashinasi yonib kul bo'lgan. Tadbirkor Baxtiyor Sultonovning aytishicha hokimlik undan hokimlikni sudga berishini va sud chiqargan ajrim olib kelishni talab qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Beshariq tumanidagi Premier Class Leasing MCJ rahbari Baxtiyor Sultonovning aytishicha, tuman hokimligi undan vaqtincha ishlatishga so'rab olgan yuklagich texnika xavfsizligiga rioya qilmaslik oqibatida yonib ketgan.
Shu hasharchi mashinalar keladi-yu, shag'al yuklayversin mashina endi. Biz aka 10 kundan keyin ishga tushamiz, mashinam shopiri yo'q, traktor bo'lgani bilan shopiri yo'q. Nima qilganimiz yo'q, ishlayotganimiz yo'q hali desam, yo'q dedi, zaril bizga dedi, hokim bo'yam aytdi dedi, bermasang bo'lmaydi dedi. Ha yo'q, shopiri ham o'zimiz shopirni ham salarkan, hamma o'zimiz olib kelamiz dedi. Xo'p dedim. Ha bo'lsa deb berdim. 3-2 dekabr kuni ishlatib turib, yo'lda bo'yida shu mashinalarga ko'vlab berishirib, qisqasi katta magistralda gaz turbasi o'tgan ekan, o'shanga ko'vishini tekizib olgan mashinani. U portlagan, shopir 60% kuygan, mana mashina ham 730 millionlik mashinam kuyib kulga aylangan.
Baxtiyor Sultonovning aytishicha, avvaliga yuklagichni pulini to'laymiz deb turgan tuman hokimligi endi qog'ozbozlikka o'tgan. Tadbirkorga ko'ra, hokimlik mulozimlari endi u bilan uchrashishdan qochib yuribdi.
Bizga hozir korxonamiz bitdi-da, mana lentasini hozir Namangandan borib keldik. U mashina sinagani ham biz yurg'izolmaymiz-da zavodda u mashina bo'lmasa. Bular boshda qilib beramiz deb turadi. Endi hozir aytayaptiki, yo'q, bizga qilib ber degan qog'oz olib kel deyapti. Sen dedim, mendan qog'ozini olib ketmagan sani mashinani dedim. Ha endi narxi aks etgan qog'oz yo'q. Qanday aks etgan qog'oz? Mana qo'limda leasingdan shartnoma turibdi. Sizga tashabam berdimmi? Hamma yo'q, oy-moy to'lanyapti. 2019 yil yangi mashina. Menga mashina olib kel ber. O'rin-morin bo'pti, xuddi shunaqa mashina. Olganingdan keyin omonatni ham qaytarasan-u, bu yangi chegim hech qanaqa to'g'ri kelmayapti. Shuning uchun hop-hop dedi, qizam bermaydi, telefonsiz ko'tarmaydi, o'chirib olgan, qochib yuribdi. Ikki marta hokimiyatga borib keldim, kecha ham yo'q.
Beshariq tuman hokimining o'rinbosari Avaz Abdurahmonov tadbirkorning yuklagich mashinasi haqiqatan ham vaqtincha so'rab olinganini tasdiqladi.
Ha, shu masalalarni ham hozir hokimga qo'yib turibman aka.
U sizlarga yordam qilgan-ku, masalan, berib turgan.
Biz yordam qilgan, to'g'ri, biz uni inkor qilmaymiz, aka.
Endi aytibsizlarki, qandaydir qog'oz olib kelinglar, hokimiyat to'lab bersin degan qog'oz olib kelinglar.
Yo'q, hokim aytishdi, biz endi asos uchun buni sudga berishimiz, sudda nimasi, endi baribir asossiz bo'lmaydi pul to'lasin.
deydi Avaz Abdurahmonov. Unda tadbirkorning ishi nima bo'ladi, yuklagichning lizing to'lovini kim to'laydi, o'zlaringni ayblaring bilan bo'lgan hodisani ekspert va mutaxassislar ishtirokida akt qilib, masalani tezda hal qilsalaring bo'lmaydimi degan ozodlik savoliga Aziz Abdurahmonov:
Endi hokimiyat to'la beramiz, endi bu Qatar suldida ish ketaveradi, ko'chalar sag'allashdi
deb javob berdi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Gaz yo'qligi sabab Farg'ona azot zavodi to'xtab qoldi. Rashidjon Qodirov haqida Mirziyoyev 1.5 yil oldin va'da qilgan film namoyishi nega kechikyapti? Ozod tarmoq: Ajoyib konstitutsiya nega ishlamayapti? Ukraina bilan Rossiya to'liq otash kesimga kelishdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Mineral o'g'itlar ishlab chiqarish bo'yicha O'zbekistondagi eng yirik korxonalardan biri hisoblangan Farg'ona azot ochiq aksiyadorlik jamiyati korxonasi faoliyati tabiiy gaz miqdori kamaygani tufayli qisman to'xtagan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ozodlik suhbatlashgan korxona ishchilarining aytishicha, korxonaning asosiy obyekti hisoblangan ammiak ishlab chiqarish sexi dekabr oyi boshidan to'xtab qolgan. Ammiak bo'lmaganidan keyin silitra, karbamid o'g'itlarini ishlab chiqarish ham to'xtab qolgan, dedi ismoshqlanmasligini istagan zavod ishchisi. Zavodda ishlab chiqarish to'xtagani sabab ishchilar oyliklarini to'liq ololmayotganini ham aytishmoqda. Noyabr uchun oyliklarni yarmini berishdi. Dekabr oyligimiz ham shunday bo'ladi. O'tgan yili ham gaz yo'qligi sabab ish to'xtab qolgan, oylik ololmagan edik, dedi zavod ishchisi. Ozodlik muxbiri Farg'ona azot rahbariyati bilan bog'lanishga harakat qildi. Qabulxona telefon go'shagini ko'targan xodim gaz yo'qligi sabab zavod ishlamayotganini tasdiqladi. Ammo rahbariyat hozirda yo'qligi sabab bu masala xususida gapira olmasligini aytdi. Zavodning matbuotga gapirish vakolati yo'qligi sabab ismoshqlanmasligini istagan mulozimi oyliklar bilan bog'liq muammoni inkor etdi, lekin zavod ishlamayotgani sababini izohlashni istamadi. Ayni paytda Farg'ona shahar hokimligining iqtisodiy masalalar bo'yicha mutasaddisi Farg'ona azot korxonasi ishlamayotganidan xabari borligini aytdi. Mutasaddi buni texnik muammo deb izohladi. 3-4 kun ichida muammo hal bo'ladi, remont ketayotgani uchun ishlamay turuvdi, dedi Farg'ona shahar hokimligining iqtisodiy masalalar bo'limining o'zini tanishtirmagan mutasaddisi. Lekin Ozodlik muxbiri zavod ishchilari gaz yo'qligi sabab korxonada ishlab chiqarish to'xtaganini aytishyapti-ku, deyishi bilan hokimlik mutasaddisi telefonni qo'yib qo'ydi. Farg'ona azot ochiq iqtisodiyotlik jamiyati O'zbekistonda mineral o'g'it ishlab chiqaruvchi eng yirik va sanoqli korxonalardan biridir. Unda 7000 odam mehnat qiladi. Korxonada ammiak silitrasi, suyuqlik ammiak, karbonat, natriy xloridli tsellyuloza kabi mahsulotlar ishlab chiqariladi. Farg'ona azot ishlab chiqargan mahsulotlar Rossiya, Tojikiston, Turkmaniston, Qirg'iziston, Xitoy, Eron va Afg'oniston kabi mamlakatlarga eksport ham qilinadi. O'zbekistonda yirik korxona sanalgan Farg'ona azot gaz yo'qligi sabab to'xtab qolgani va ishchilarga oylik maosh berilmagani haqida Ozodlik avval ham xabar bergan. Shu kunlarda O'zbekistonning aksar viloyatlarida gaz taqchilligi kuzatilmoqda. Keyingi 2 hafta ichida gaz muammosi sabab mamlakatning Farg'ona, Andijon, Sirdaryo, Xorazm viloyatlari va Qoraqalpog'istonning turli hududlarida bir qancha norozilik aksiyalari o'tkazilgan edi.
Ozod tarmoq. Ozod tarmoq: Ajoyib konstitutsiya nega ishlamayapti? 8-dekabr kuni O'zbekistonda mamlakat konstitutsiyasi qabul qilinganligining 27 yilligi tantanali marosim va prezident ma'ruzasi bilan nishonlandi. Ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqagan tabriklardan birida o'zbekistonliklar bir-birini kinoyali tarzda ishlamayotgan konstitutsiya kuni bilan tabrikladi. Mustaqil jurnalist Bobomurod Abdulla Facebook sahifasida konstitutsiyaning nega ishlamayotgani, uning ishlab ketishi uchun nimalar qilinishi lozimligi haqidagi bahsga qo'shildi. Pragadagi studiyamizga tashrif buyurgan Bobomurod Abdulladan konstitutsiyaga oid fikrlarini ozodlik tinglovchilariga o'qib berishini so'radik. Ozod tarmoq:
Ko'pchilik ajoyib deb aytayotgan konstitutsiyamiz qabul qilingan kun O'zbekiston mustaqillikka erishgandan beri 27 marotaba nishonlanibdi. Xudo ko'rsatmasin, kelasi yil respublikamiz Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kirib, o'z mustaqilligini Rossiyaga qaytarib bersa, ha, qaytarib bersa, chunki aslida 1991 yili mustaqillikni Rossiya prezidenti Boris Yeltsindan shunchaki sovg'a tariqasida olganmiz. Boltiq bo'yi xalqlariga o'xshab mustaqillik uchun ko'chalarga chiqmaganmiz, burnimizni qonatmaganmiz. Referendumda mustaqillik kerak emas, SSR kerak deb ovoz berganmiz. Chalg'ib ketdim. Demak, 2020 yili Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kirib, mustaqilligimizni qo'sh qo'llab Rossiyaga qaytarib bersak ham, Konstitutsiya kuni bizda yana 27 marta nishonlansa kerak. Aminmanki, yana 27 yildan keyin ham maddohlar ishlamaydigan qomusimizni eskirgan qolipdagi iboralar bilan maqtayverishadi. Moddalaridan iqtibos keltirishadi, dunyo standartlariga mosligi haqida sassatabozlik qilishadi. Lekin o'shanda ham maddohlar bu konstitutsiya ishlamayotganligi haqida og'iz ochishmaydi. Konstitutsiyamiz shunchalik zo'r bo'lsa, u nega ishlamayapti degan savolni o'rtaga tashlashga Kochinskilarning tili bilan aytganda ularning duhi yetmaydi, aqllari ham yetmaydi. Hech o'ylab ko'rganmisiz, ajoyib konstitutsiyamiz nega ishlamayapti? UZA jurnalisti Anora Sodiqovaning Facebookdagi konstitutsiyamizni kishanlangan sherga o'xshataman mazmunidagi posti ostiga shu savolni yaqinda tashlagan edim. 2-3 kun o'tdi, variantlar berildi, lekin to'g'ri javob berilmadi. Konstitutsiyamizni paralich holatida ushlab turgan ikki muhim nuqtasi bor. O'sha ikki joyi o'zgartirilsa, konstitutsiya ishlab ketadi. Mana shu holatida ham ishlab ketadi.
Ozod tarmoq.
Birinchi nuqta. Siyosiy partiyalar, parlament va prezidentlik saylovlari bilan bog'liq. Konstitutsiyamiz ishlab ketishi uchun siyosiy partiyalarni tashkil qilish va ro'yxatga olish shartlarini yengillatish kerak. Masalan, partiyani ro'yxatga olish uchun 10 minglagan imzo emas, atigi 100 imzo ham yetarli qilib qo'yish va ularning parlament hamda prezidentlik saylovlarida erkin, hech qanday cheklovlarsiz ishtirokini ta'minlash kerak. Bundan tashqari, ham parlament, ham prezidentlik saylovlarida partiyasiz nomzodlar ishtirokiga ruxsat berish kerak. Ikkinchi nuqta esa bosh prokuror, oliy va konstitutsion sud raislarini tayinlash tartibi bilan bog'liq. Hozirgi konstitutsiyaga ko'ra, ularning uchalasini ham prezident, ya'ni ijroiya hokimiyati tayinlaydi. Aslida esa bosh prokuror, oliy va konstitutsion sud raislarini muxolifat ishtirokidagi erkin va shaffof saylovlar orqali tashkil qilingan parlament tayinlashi kerak. Qonunni parlament qabul qiladimi? Demak, qonun ijrosini nazorat qiluvchi institutlarning rahbarlarini ham parlament tayinlashi kerak. Ijroiya hokimiyati emas. Shunda zakazno jinoiy ishlar, tergovlar va hukmlarga barham beriladi. Tarixga nazar tashlang. Hamma zamonlarda, hamma mamlakatlarda zakazno jinoiy ishlar, tergovlar va hukmlar ijroiya hokimiyati tashabbusi va talabi bilan amalga oshirilgan. Prokurorni, sud raisini ijroiya hokimiyati tayinlasa, shunday bo'laveradi. Bu ikki nuqtaga yana shuni qo'shimcha qilishim mumkinki, kuch ishlatar tizimlar faqat ijroiya hokimiyatining qo'lida emas, parlament qo'lida ham bo'lishi kerak. Ya'ni kuch ishlatar vazirliklar parlament va prezident o'rtasida teng taqsimlanish kerak. Konstitutsiyada ularning ikkalasiga ham o'zlarining manfaatlari uchun yangi, ya'ni bu muvozanatni buzuvchi kuch ishlatar idora tashkil qilishni taqiqlash kerak. Parlament tasarrufidagi kuch ishlatar vazirliklar nafaqat parlamentni, balki mustaqil bosh prokuratura, oliy va konstitutsion sudlarning ham qalqoni bo'ladi. Parlament ming adolatli va xalqchil bo'lsin. Lekin uning orqasida faqat unga bo'ysunadigan kuch ishlatarlar bo'lmasa, parlament, prokuratura va sudlar butun kuch ishlatar tizimlarini o'z qo'liga to'plagan avtoritar va adolatsiz ijroiya hokimiyat tomonidan yanchiladi, qamatiladi va quviladi. Rutskoy va Xasbulatovlar rahbarligidagi Rossiya Davlat Dumasini, ya'ni parlamentini prezident Boris Yeltsin to'plardan o'qqa tutgani esingizdami? Nega shunday bo'ldi? Chunki bu parlamentning tasarrufida kuch ishlatar vazirliklar yo'q edi. Siyosiy barqarorlikning va barqaror rivojlanishning negizi kuch ishlatar idoralarining sonini ko'paytirishda emas, ularni prezident va erkin saylovlar orqali shakllantirilgan parlament o'rtasida teng taqsimlashdadir. Hozircha menda shu konstitutsiyaga oid takliflarimni yana berib borishga harakat qilaman.
Siz Ozod tarmoq ruknini tingladingiz. Bobomurod Abdullaning konstitutsiyaga oid fikrlari bilan tanishdingiz. Ozod tarmoq. Ozodlik.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Ukraina bilan Rossiya to'liq otash kesimiga kelishdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Rossiya va Ukraina prezidentlari Vladimir Putin va Vladimir Zelenskiy e'lon qilgan qo'shma kommunikada aytilishicha, tomonlar 2019 yil oxiriga borib, Ukraina sharqida o't ochishni to'xtatishni to'liq va har tomonlama bajarish majburiyatini oladi. Fransiya, Germaniya, Ukraina va Rossiya rahbarlari 9-dekabr kuni Parijda Ukraina va Kremlga orqa qilayotgan kuchlar urushayotgan Donbas mintaqasida tinchlikka erishish uchun yo'l xaritasini tiklash bo'yicha 8 soatda ortiq muzokara o'tkazdi. Tomonlar yil oxirigacha barcha mahbuslarni o'zaro ayirboshlashga kelishib oldi. Zelenskiy sammitdan so'ng o'tkazilgan matbuot konferensiyasida mahbuslar 24-dekabrda ayirboshlanishini ma'lum qildi. Hujjatda ma'lum qilinishicha, 2020 yil marti so'ngiga qadar kuchlar va texnikani front chizig'idan chetga tortish maqsadida 3 qo'shimcha ajratish hududini aniqlaydi. Parijdagi muzokaradan oldinroq Ukraina va Moskvaga orqa qiluvchi harbiy kuchlar Ukraina sharqidagi 13 mingdan oshiq kishi boshiga yetgan urushning 3 qaynoq hududida front chizig'idan chetga olib chiqilgan edi. Ha, munosabatlar yumshayapti deb ayta olamiz, dedi Putin muzokaradan keyingi matbuot konferensiyasida. Mahalliy vaqt bilan yarim tundan keyingi o'sha matbuot konferensiyasida Zelenskiy muloqot qayta boshlangani yaxshi bo'ldi deb aytdi. Qo'shimcha qilishicha, Ukraina bilan Rossiyaning gaz tranziti bo'yicha joriy yil oxirida tugaydigan shartnomasi bo'yicha yopiqligicha qolib kelayotgan masala muhokamasi qayta ochildi. Biroq yuzma-yuz uchrashgan prezidentlar Zelenskiy va Putin Ukraina sharqidagi saylov vaqti va mintaqadagi Kiyev nazorat qilmayotgan chegara singari muhim masalalarda bir to'xtamga kela olmadi. Germaniya kansleri Angela Merkel bilan birga muzokaralarga vositachilik qilgan Fransiya prezidenti Emmanuel Macron ularni samarali deb atadi. Kommunikeda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Ukrainaning hamma joyiga bora olish huquqi mustahkamlab qo'yildi. Merkel tashkilot kuzatuvchilari haftasiga 7 kun va 24 soat kuzatuv olib borishi zarurligi g'oyasini ilgari surdi. Hujjatda 30 kun ichida odamlarning front chizig'idan o'tishi uchun yangi o'tkazish punktlari ochilishiga ko'maklashish belgilandi. Hozirgi kunda tinch aholi uchun Luganskda 4, Donetskda esa 2, jami 6 bunday o'tkazish punkti mavjud. Bundan tashqari 4 mamlakat rahbarlari 4 oy ichida Ukraina sharqida mahalliy saylov o'tkazish uchun siyosiy va xavfsizlik sharoitlarini muhokama qilish maqsadida uchrashishga kelishib oldi. Zelenskiy muzokara chog'ida juda kam narsaga erishilganidan taassuf bildirdi. Fransiya, Germaniya, Rossiya va Ukraina rahbarlari Ukraina sharqidagi mojaro bilan bog'liq masalani muhokama qilish uchun so'nggi marta 2016 yil oktyabrda uchrashgan edi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Afg'oniston shimolida balog'at yoshiga yetmagan bolasini muttasil ravishda qattiq ishkancha qilgan o'zbek narkoman qo'lga olindi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston shimolida yerlashgan Faryob viloyati hokimiyati mulozimlari kuni kecha mazkur viloyatda o'zining balog'at yoshiga yetmagan 10 yoshar bolasini muttasil tarzda qattiq ishkanja qilib kelgan Saxiy Muhammad ismli narkoman shaxsni qo'lga olingani borasida xabar berdilar. Faryob viloyati hokimi Naqibulla Foyiq taxminan 1 yildan beri Saxiy Muhammad ismli shaxsni o'z farzandini qattiq ishkanja qilib kelayotganini bildirib, mamlakatning adliya organlaridan uni sudlab jazolashini so'radi. Ko'zlaridan shash qator yoshi tinmay oqayotgan Fazlahmad ismli bola otasi har doim temir taqqa, bolg'a va pichoq bilan bir necha bor urib boshini yorganini bildirib, muxbirlarga boshining ikki yeridan otasining ishkanjasi bois sochi to'kilganini ko'rsatdi. Faryob viloyati inson huquqlari mustaqil komissiyasi boshlig'i Zabihulloh Javod Saxiy Muhammadni anchadan beri narkotiklarga berilganligini bildirib, yosh o'g'lini oyoqsiz ishkanja qilib kelganini tasdiqladi. Javodga ko'ra, u birinchi ayolini taloq qilgan, avvalgi xotinidan bo'lgan o'g'lini ikkinchi xotini istagi asosida ishkanja qilib kelgan.
Otasini oti Saxiy, bu 10 yashar nima bor ekan? Shu bachaganani onasi shu nimasini otasini tarafidan taloq berilgan ekan. Boshqa onasi o'sha otasini tabi xotini bor ekan. Bu hamisha teri xushunatu latikubi shu otasi ekan shu bachagina. Bilaxira chomqu bilan, chaqish bilan va sex bilan buni latikub qila ekan, istehzoq qila ekan.
Zabihulloh Javod ham mamlakat adliya organlaridan o'z farzandini shafqatsizlarcha ishkanja qilgan shaxsni zudlik bilan mahkama qilib jazolashini so'radi. Uning ta'kidlashicha, Faryob viloyatida bolalarni bunday qattiq ishkanja qilingani kamdan-kam sodir etilgan.
Oryo viloyati inson huquqlari mustaqil komissiyasi boshlig'i Afg'onistonlik o'zbeklar orasida narkotiklarga berilganlar soni oshib borayotganini ham bildirdi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Xorazmda gaz yo'qligidan norozi ayollar yo'l to'sdi. Mirziyoyev Konstitutsiya kungi nutqida asosiy e'tiborni xalq va hokimiyat idoralari o'rtasidagi munosabatga qaratdi. Rashidjon Qodirov haqida Mirziyoyev 1.5 yil oldin va'da qilgan film namoyishi nega kechikyapti? Yoqutistonlik shomon Putinni Kremldan haydab chiqarish uchun yurishini davom ettirmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
9-dekabr kuni Xorazm viloyati Shovat tumani Chig'otoy qishlog'ining bir guruh ayollari tuman hokimligi binosi oldidagi yo'lni bir necha soatga to'sib qo'ydi. Voqea guvohlariga ko'ra, 10 dan ziyod ayol qishloqda gaz yo'qligiga norozilik sifatida ushbu aksiyani uyushtirgan. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Voqea 9-dekabr kuni ertalab Shovat tumani hokimligi binosi oldida sodir bo'lgan. Ozodlikka yo'llangan suratda 7 nafar ayolning bir-birini qo'lini ushlagan holda avtomobil qatnov yo'lida turganini ko'rish mumkin. Suratda ayollar piyodalar yo'lagida qatorlashib turgani, ular oldida esa IIB mashinasi, uning orqasida 10 ga yaqin mashinaning to'xtab turgani aks etgan. Voqea guvohlariga ko'ra, norozi ayollar soni 10 dan ziyod bo'lgan. Sizga jo'natilgan suratda ayollar noroziligining faqat yarmi aks etgan. Ya'ni suratda ikki tomonlama yo'lning faqat bir tomonini to'sib turgan ayollar tasvirlangan. Suratga tushmagani, yana 10 ga yaqin ayol yo'lning ikkinchi tomonini ham to'sgan. Jami 10-15 nafar ayol edi, dedi voqeaga guvoh bo'lgan shovatlik ismini ochiqlamaslik sharti bilan. Yana bir shovatlik ayollarning gaz muammosi sabab yo'l to'sganini gapirdi. Ayollar gaz yo'qligi uchun hokimiyat oldidagi markaziy yo'lni to'sib qo'ydi. Bu Shovat Urganch yo'lining tuman hokimligi binosi oldidagi joy. Ayollar 3-4 soat turdi. Keyin ichki ishlar bo'limi kelib ayollarni tarqatib yubordi, dedi anonim qolish istagini bildirgan yana bir shovatlik. Shovat tuman hokimligi mulozimlari ayollarning yo'l to'sgani voqeasini inkor qilish bilan cheklandi. Hech kim yo'lni to'smadi, bo'lmagan gap, dedi jumladan Shovat tumani xotin-qizlar bo'limi mulozimi Inobat Rajabova. Shovat tumani ichki ishlar bo'limining ozodlik bog'langan xodimlari ham ayollar aksiyasini sharhlashni istamadi. Tuman gaz idoralaridagi ozodlik manbasiga ko'ra, norozilik aksiyasini uyushtirgan ayollar tumanning Chig'atoy qishlog'idan. Ushbu qishloqda bir necha xonadon gazdan qirqib qo'yilgan. O'sha xonadonlardagi ayollar gazni qayta ulashni talab qilib yo'lni to'sgan. Boshliq bilan injenerni prokuraturaga chaqirtirishdi. Hozirgina ikkalasi ham prokuraturaga ketishdi, dedi tuman gaz idoralaridagi manba ishdan haydalish xavfi bois anonim qolish sharti bilan. Ozodlikka norozilik o'tkazgan ayollar taqdiri ma'lum emas. Keyingi 2 hafta ichida gaz muammosi sabab mamlakatning turli hududlarida bir qancha norozilik aksiyalari o'tkazildi. 1-dekabr kuni Qoraqalpog'istonning 50qala tumani Bo'ston shaharchasi aholisi gaz yo'qligidan norozilik bildirib, O'zbekiston ko'chasini bir necha soatga to'sib qo'ydi. Ayni shu kuni Farg'ona shahridagi Barkamol mahallasi ahli ham gaz yo'qligidan norozilik bildirib, shahar hokimligiga bordi. Undan avval Andijon va Nukusda ham gaz muammosi sabab norozilar avtoyo'llarni to'sib qo'yganida.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Prezident Shavkat Mirziyoyev Konstitutsiya qabul qilinganining 27 yilligiga bag'ishlangan nutqida asosiy e'tiborni xalq va hokimiyat idoralari o'rtasidagi munosabatga qaratdi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Prezident 2019-yilda jamoatchilik orasida bahs-u munozara uyg'otgan shaxsiy mulk daxlsizligi, matbuot va mansabdorlar o'rtasidagi nizolar, shuningdek aholi norozilik chiqishlari kabi masalalarga to'xtaldi. 7-dekabr kuni O'zbekiston xalqaro anjumanlar saroyidagi tantanali marosimda so'zlagan nutqi boshidayoq prezident xalqning qonun buzilishlariga qarshiligi haqida gapirdi. xalqimiz qonun buzilishiga qarshi qattiq turmas ekan, davlat idoralari mansabdor shaxslar qanchalik urinmasin, qonun ustuvorligini ta'minlash qiyin bo'ladi. Bugun jamoatchilik to'g'ri ma'noda uyg'ondi. Endi turli lavozimdagi shaxslarning xatti-harakatlariga odamlarimiz bevosita baho berib, o'z fikrini erkin ifoda etishga o'rganmoqda, dedi prezident.
Qonunlar ijrosini nazorat qilish ishlari oqsayotganidan dalolat beradi. Mana oxirgi bir yilda mana shu masalalar juda ko'ndalang bo'lib chiqib ketgani, bu ham to'g'ri gap. Bu ham joylardagi mutasaddilar qonunni bilmasligi, qonunga e'tibor qilmasligidan dalolat. Hech kimni qonunni buzishga haqqi yo'q, kim bo'lishdan qat'iy nazar. Lekin ming afsus joylarda bu narsalarga hali e'tibor yo'q. Yo'q joydan muammo chiqyapti. Uyni buzib ketdi, joyni buzib ketdi. Buzilgan narsani to'lamadi. Nimaga to'lamaydi? Qonun bor-ku, hamma qonunni chiqarganku biz.
Shuningdek, u kelgusi yilda har bir soha va tarmoq bo'yicha jamoatchilik nazoratini amalga oshirishning ta'sirchan tizimini yaratish zaruratini tilga oldi. Prezident har bir davlat organiga ijtimoiy tarmoqlarda o'z sahifasiga ega bo'lish, qilayotgan ishlar haqida kerak bo'lsa har kuni batafsil ma'lumot berish shartligini uqtirdi.
Hali bizda qonun ustuvorligini ta'minlanmayapsak, bu ham adolat. Albatta, yangi O'zbekistonni bizga mana 3 yil to'ldi mana yaqinda. Qonunlar ilgarilab ketyapti. Mana 1 yilda 70 ta qonun, 350 ta farmon va qaror chiqarildi. Qonun qabul qilinyapti. Parlamentimiz kechagi parlament emasligi bilinyapti. Lekin ayrim fuqarolarimiz, mansabdor shaxslar shuni o'ziga sindira olmayaptiki, zamon o'zgarganini, talab o'zgargani, yangi O'zbekiston bo'lgani, butun dunyo ham jamiyati bizga boshqacha qarayotganini bilmayapti. Katta rahmat ommaviy axborot blokerlarga. Ko'p-ko'p narsalar hozir O'zbekistonda ochiq, hamma buni ko'rib turyapti. Oldin yopiq edi. Lekin bitta narsani bilinglar, bu ochiqlik hech qachon orqaga qaytmaydi.
7-dekabr kungi chiqishida prezident 22-dekabrga kutilayotgan Oliy Majlis va Xalq deputatlari kengashlariga saylovlar bo'yicha ham to'xtalib o'tdi. Yangi O'zbekiston yangi saylovlar shiori ostida o'tkazilayotgan bu kampaniya mamlakat siyosiy hayotida muhim ahamiyatga ega ekani, bu saylovlar orqali xalq bugungi islohotlarga baho bersa, jahon hamjamiyati yangilanayotgan O'zbekistonga baho berishini alohida tilga oldi. Boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Rashidjon Qodirov haqida Mirziyoyev 1.5 yil oldin va'da qilgan film namoyishi nega kechikyapti? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Prezident Shavkat Mirziyoyev sud hukm chiqarmay turib, O'zbekiston sobiq bosh prokurori Rashidjon Qodirovni qip-qizil o'g'ri deb atagan va 2018 yilning 19 may kuni 2-3 oy ichida televideniya orqali o'zini gapirtiraman deb va'da bergan edi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, bu topshiriqdan so'ng bosh prokuratura huzuridagi axborot tahlil multimedia markazi Milliy teleradio kompaniya bilan hamkorlikda Rashidjon Qodirov boshchiligida jinoiy to'da haqida maxsus film suratga olishga kirishgan. Bu film ustidagi ish 2018 yil kuzidan 2019 yil yoziga qadar davom etgan. 70 daqiqalik film tayyor bo'lib, Mirziyoyev tasdig'idan o'tish uchun avgust oyida prezident administratsiyasiga topshirilganidan beri uning taqdiri mavhumligicha qolmoqda, deydi bu jarayonga aloqador mulozimlardan biri. Rashidjon Qodirov va uning jinoiy to'dasi haqidagi filmning kechikayotgani haqida Ozodlikka uni bevosita ko'rgan va film ustidagi ish jarayonidan xabardor mulozim xabar qildi. Shu yil avgust oyida mahalliy matbuot film tayyor bo'lgani va yaqin kunlarda O'zbekiston 24 telekanalida ko'rsatilishi haqida xabar bergan edi. O'shanda film ustidagi ish tugallanib, rozilik olinishi uchun prezidentga taqdim etilgan edi. Shu ketgancha javob yo'q. Nega kechikayotgani haqida aniq javob yo'q, dedi Ozodlik gaplashgan mulozim. O'zbekiston Bosh prokuraturasini 15 yil boshqargan Rashidjon Qodirov 2018 yil 22 fevral kuni hibsga olinib, 2019 yil 26 iyun kuni 10 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Qodirov pora olish, pora berishga vositachilik qilish, firibgarlik, soliqlar yoki boshqa majburiy to'lovlarni to'lashdan bo'yin tovlash, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish kabi jinoyatlarni sodir etganlikda aybdor deb topildi. Qodirov bilan ayni mahkamada prokuratura va Milliy xavfsizlik xizmatining jami 12 sobiq yuqori lavozimli amaldori ustidan hukm o'qildi. Filmni bevosita ko'rgan Ozodlik suhbatdoshining aytishicha, 70 daqiqalik video material girdob deb nomlanadi va unda Qodirov va u bilan sudlanganlarning deyarli hammasi o'z qilmishiga iqror bo'ladi. Filmga ssenariyni Komiljon Shamsiddinov yozdi. Qodirov va boshqa sudlanganlar bilan ham uning o'zi suhbatlashdi. Syomka qariyb 1 yilga cho'zilgani uchun u har xil joyda olindi. Ichki ishlar vazirligi podvali, tergov xonasi, Zangiota qamog'i. Filmda sudlanganlardan tashqari Qodirov va uning to'dasidan ziyon ko'rgan tadbirkorlar ham gapiradi. Ulardan biri o'z biznesiga qarshi uyushtirilgan maski show haqida aytib beradi. Film davomida Qodirov tadbirkorning gapini tasdiqlaydi. Bu jinoyatlarga iqror bo'ladi, deydi Ozodlik suhbatdoshi. Girdob filmi oxirida Rashidjon Qodirov va uning jinoiy sheriklari o'z qilmishlari uchun pushaymonligini aytib, prezident va xalqdan kechirim so'raydi, deb qo'shimcha qiladi suhbatdosh. 2018 yil may oyida Rashidjon Qodirovning salomatligi yomonlashib, Sangorodga o'tkazilgani haqida Ozodlikka xabar yuborgan Ichki ishlar vazirligi zobiti sobiq bosh prokurorning televideniya orqali barcha ayblovlarga iqror bo'lish hamda prezident va o'zbek xalqidan kechirim so'rashga rozilik bildirganini aytgan edi. Rashidjon Qodirov televizordan chiqib hamma ayblarni bo'yniga olishga, prezidentdan va xalqdan kechirim so'rashga rozi bo'lgan. Aybiga iqror bo'lish bilan u jazo muddatining ozayishiga umid qilyapti, degan edi o'shanda Ichki ishlar vazirligi zobiti. Ozodlik girdob filmi, qolaversa, uning nega prezident va'da qilgan kabi xalqqa ko'rsatilmayotgani haqidagi savollarga uning muallifi Komiljon Shamsiddinovdan izoh olishga hozircha muvaffaq bo'la olmadi. Bosh prokuratura matbuot xizmati telefonlari bilan ham 6-dekabr kuni bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Bu film atrofidagi jarayonlardan xabardor mulozimlardan biri namoyishning Milliy xavfsizlik xizmatining sobiq raisi, hozirda senator bo'lib qolayotgan general Rustam Inoyatov aralashuvi bilan to'xtatilganini iddao qildi. Filmni bevosita ko'rgan mulozim bunday iddaoni inkor etmadi. Aniq ayta olmayman, kim aynan nimaga to'xtatganini. Qodirov va boshqa sobiq amaldorlar sirtdan qaraganda jinoyatiga iqror bo'lib, tavba tazarru qilyapti. Lekin kinoni ko'rib bo'lgandan keyin O'zbekistonning eng katta amaldorlari shuncha jinoyatni shuncha uzoq vaqt qilib yurganda hozirgilar qayerda edi? Nimaga to'xtatmadi degan savol tug'iladi-da. Zanjir reaksiyasi degan gap bor-ku. Menimcha shundan qo'rqishdi shekilli, deydi Ozodlik gaplashgan mulozim.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
O'zbekiston marhum prezidentining Londonda yashayotgan nabirasi Imon Karimova Instagram sahifasida onasi Gulnora Karimova ustidan borayotgan tergovga oid yangi ma'lumotni e'lon qildi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Imon Karimovaning 117 ming followeri bo'lgan Instagram sahifasi nafaqat O'zbekiston, balki xalqaro maydonda ham yangi shov-shuvli ishlardan biri sanalgan Gulnora Karimova ustidan borayotgan mahkama va tergovga oid so'nggi yangiliklar chop etiladigan e'lonlar taxtasiga aylandi. Maxsus yollangan advokatlar komandasi taqdim etayotgan bu yangiliklarning so'nggisi Gulnora Karimovani ayni kunlarda so'roq qilayotgan tergovchi shaxsiga oid. Imon Karimova nomiga ochilgan Instagram'dagi so'nggi postga ko'ra, Karimova ishini 2018 yil aprelida tergov davomidagi qiynoq va qotillik sabab e'tiborga tushgan tergovchi olib bormoqda. Buxorolik tergovchi Rasul Yo'ldoshev ayni paytda sinovdan o'tgan va unga xos bo'lgan metod va taktikalar bilan har gal bolalari nomini tilga olib, ochiqchasiga tahdid qilib, Gulnora Karimovaga bosim o'tkazmoqda. 2018 yili u harbiy sud tomonidan buxorolik tadbirkor Ilhom Ibodovni kaltaklash, unga qiynoqlar qo'llash va o'ldirishda ayblangan edi. Tergovchi Rasul Yo'ldoshev va uning hamkasblari jinoyat ishiga tortilgan edi, deyiladi Imon Karimova Instagram'da 9-dekabr kuni qo'yilgan ma'lumotda. Buxorolik tadbirkor Ilhom Ibodovning Ozodlik 10-dekabr kuni gaplashgan yaqinlari Rasul Yo'ldoshev nomi o'zlariga yaxshi tanish ekanini aytdi. Ayni paytda ular Rasul Yo'ldoshevning Ilhom Ibodov o'limi bilan tugagan tergov jarayoniga bevosita aloqasi yo'qligini ta'kidladi. Rasul Yo'ldoshev Ilhom Ibodov o'limi yuzasidan ochilgan tergovni olib borgan va uning qiynoqlar emas, balki yurak xurujidan o'lgani haqida xulosa chiqargan. Ayni shu Yo'ldoshev Ilhom Ibodovning akasi Rahim Ibodovni tergov qilib, uni qamatgan. Bular fakt. Ammo uning Ilhom Ibodovni qiynoqqa solgan, o'limiga sabab bo'lgan tergov jarayoniga bevosita aloqasi yo'q, dedi Rahim Ibodov ustidan jarayon hali davom etayotgani bois bu haqda ochiq ma'lumot berishni istamagan Ibodovlar oilasi vakili. Imon Karimova tilga olgan Rasul Yo'ldoshev nomi Ibodovlar oilasiga ko'ra Ilhom Ibodovning o'limi yuzasidan chiqarilgan noto'g'ri xulosa bois sudda tilga olingan. Sudda Rasul Yo'ldoshev chiqargan xulosaning asossizligi, Ilhom Ibodovning aynan qiynoqlardan o'lgani tasdiqlandi. Lekin Yo'ldoshev jinoyat ishiga figurant bo'lgani yo'q, dedi oila vakillaridan biri. O'tgan hafta Imon Karimova Instagram'da Gulnora Karimovaga berilgan qamoq muddati yana bir marta uzaytirilganini iddao qilganida. Bu iddaodan 3 kun o'tib O'zbekiston Bosh prokuraturasi rasmiy bayonot e'lon qilib, davom etayotgan tergov jarayonida Gulnora Karimovaning unga respublika sanoat korxonalarida faoliyat yuritgan va juda ko'p miqdordagi jinoiy daromadlardan ulush berib kelgan yana bir uyushgan jinoiy guruhga ega bo'lgani aniqlangani haqida rasmiy bayonot berdi. Mazkur tergov qilinayotgan jinoyat ishi doirasida yetkazilgan zararning miqdori 165 million AQSh dollari va 85 milliard so'mdan ko'proqni tashkil qildi, deyiladi rasmiy bayonotda.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Oltinchi-dekabr juma kuni Toronto shahri yaqinidagi Scarborough shahridan 25 km shimolda joylashgan Richmond Hill yaqinidagi musulmonlar qabristonida 27 noyabrda sodir bo'lgan aviahalokat qurbonlari tagi o'zbekistonlik 7 marhumdan 6 nafari dafn etildi. Bu haqda dafn marosimida qatnashgan Baxtiyor Shohnazar o'zining Facebook sahifasida xabar qildi. Aytilishicha Otabek Obloqulov bilan birga halok bo'lgan Bobomurodning turmush o'rtog'i Kanadaga atigi bir necha oy oldin oilani birlashtirish dasturi doirasida Bobomurodning homiyligi ostida kelgan. Ayol fojia yuz bergan kuni ilk bor yangi ishda yarim kun mehnat qilishga ham ulgurgan. Avvaliga marhumlarni O'zbekistonga olib ketish haqida gap bo'lgan edi, biroq Shohnazarning xabar qilishicha Otabek va Bobomurodning oilasi ularni Kanadada dafn qilishga qaror qilgan. Lekin Bobomurodning turmush o'rtog'ining ota-onasi yolg'iz qizini ona yurtiga olib ketib dafn qilishga qaror qilgan, otasining tez orada Torontoga yetib borishi kutilmoqda. 6-dekabr juma kuni Toronto yaqinidagi Scarborough shahridagi Abu Bakr Siddiqiya masjidida yuzlab yurtdoshlarimiz va boshqa musulmonlar qatnashuvida 7 marhumning janoza namozi o'qildi. O'zbek do'ppisi kiygan o'nlab kishi jamoaning diqqatini tortdi, deb yozdi Baxtiyor Shohnazar. Namozda qatnash uchun Amerikaning Houston va Chicago kabi shaharlardan ham o'zbekistonliklar yetib borgan. Ular boshida do'ppi, belbog'li chopon kiygan Otabekning ukasiga dalda bergan. Namozdan keyin 6 ta tobut solingan avtomashinalar 100 dan ortiq kishi kuzatuvida 25 km shimolda joylashgan Richmond Hill yaqinidagi musulmonlar qabristoniga olib borildi. Jasadlar 6 kishi uchun qazilgan bitta qabrga dafn qilindi. Birinchi bo'lib marhum Otabek qabrga qo'yildi, uning yoniga navbati bilan 15 va 5 yoshli o'g'illari, qizi va turmush o'rtog'i. Undan keyin Bobomurodning jasadi qo'yildi. Baxtiyor Shohnazarga ko'ra, hozircha halokat ob-havo qulay bo'lmaganidan yuz berganmi, texnik nosozlik sabab bo'lganmi yoki inson omilidanmi aniq emas. Buni aniqlash uchun uchoqning hamma bo'laklari Kanada aviatsiya xavfsizlik kengashi tomonidan olib ketilgan. Texasning Houston shahrida yashovchi o'zbekistonlik oila Kanadadagi yaqinlari bilan 27 noyabr kuni kechqurun halokatga uchrab nobud bo'lganini to'g'risida Ozodlik xabar bergan edi. Kanada matbuoti xabarlariga ko'ra, AQSh janubidagi Houston shahrida yashagan o'zbekistonlik Otabek Obloqulov o'zining shu yil boshida sotib olgan 6 yo'lovchiga mo'ljallangan yengil motorli uchog'ida rafiqasi, 3 farzandi hamda Kanadada yashaydigan 2 qarindoshi, qaynisi va uning turmush o'rtog'i bilan 27 noyabr kuni Torontodan Kingston shahriga dam olish uchun uchib ketayotganda halokatga uchragan. Otabek Obloqovning o'zi hamda boshqargan samolyot bortida bo'lganlarning barchasi halok bo'lgan.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Taqchillik ortidan gazdan noqonuniy foydalanayotganlarni ovlash kampaniyasi boshlandi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Ozodlikka 3-dekabr kuni yuborilgan qisqa video tasvirda qorong'uda to'plangan o'nlab odamning fuqarolik kiyimidagi shaxs bilan tortishuvi aks etgan. Bu videoni yuborgan shaxs izohicha tortishuv bir guruh hokimiyat vakili 3-dekabr kuni kechqurun soat 9:00 da Farg'ona viloyat Oltiariq tumanidagi Oq Bo'yra qishlog'idagi uylarni tekshirish uchun kelgan payti sodir bo'lgan. Anglashilishicha gaz idorasi va MIB xodimlari uyma-uy yurib, odamlarning gaz quvuriga ulangan noqonuniy qonuniy nasoslarini aniqlab, ularni jarimaga tortish uchun kelgan mahalda sodir bo'lgan. Farg'ona viloyati Oltinariq tumani Oqbo'yra qishlog'idagi Marg'iloniy ko'chasiga 3-dekabr kuni kechqurungi soat 9 dan keyin tuman gaz va MIB xodimlari reyd uyushtirdi. Ular hech qanday qonuniy asos va hujjat ko'rsatmasdan aholi uylariga kirishga urindi. Kechqurun uyda tinchi buzilgan odamlar to'polon qilib haydab yubordi. Hech kim, hatto mahalla raisi ham ularni uyga kiritmadi. Kimning haqqi bor kechasi kelib tinch aholi dam olayotgan paytda ularni tinchini, asabini buzishga, deb yozdi shaxsi ochiqlanishini istamagan oqbo'yraliklardan biri. Hokimiyat vakillari va aholi orasida chiqqan tortishuv videodan ma'lum bo'lishicha g'alag'ovur ortidan gaz va MIB xodimlarining qaytib ketishi bilan tugagan. O'z uyimizda xuddi pistirmadagidek yashayapmiz. Bular kunning qaysi paytida hujumga o'tar ekan, deb dedi tortishuvdan keyingi kayfiyatni tasvirlagan oqbo'yralik. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha O'zbekistonning aksar qishloqlaridan farqli oqbo'yraliklar tabiiy gaz ta'minotidan butunlay uzilmagan. Ammo havo sovib ketgan kunlari gaz bosimi nihoyatda pasayib ketgani ortidan odamlar qo'l bola moslama o'z iborasi bilan pilisos ishlatib bosimni kuchaytirishga uringan. Uylar sovib ketgandan keyin odamlar ko'chadagi quvurga pilisos ulashga majbur bo'ldi. Ishlatadigan gazimiz baribir hisoblagichdan o'tadi. Ya'ni pulini to'laymiz. Shunga bu o'g'irlik emas. Xavfi bor albatta, lekin is gazidan o'lib qolish xavfidan kamroq. Nasozni yaxshi ulasak gaz chiqmaydi. Chiqsa ham ko'chada bo'lgani uchun portlash ehtimoli yo'q hisobi, deydi tungi reydga izoh bergan oltiariqliklardan yana biri. O'zbekiston energetika vazirligi rasmiysi Ozodlik bilan suhbatda bu amaliyotning gaz ta'minotidan noqonuniy foydalanish holati hisoblanishini aytib, uni joriy vaziyatni yanada murakkablashtirayotgan omillardan biri deb izohladi. Noqonuniy o'zlashtirish degan narsalar nihoyatda ko'payib ketdi. Bunday holatlarga qarab turilmaydi. Tegishli idoralar bilan hamkorlikda ishchi guruh tashkil qilindi va ular kechayu kunduz ishlayapti. Mahalla-mahalla, tuman-tuman, viloyat-viloyat ishchi guruh tinmasdan ishlab yuribdi hozir. Aholi mumkin bo'lmagan narsani ulab olib ishlatib yotibdi. Har kuni ularning tepasida qorovulchilik qila olmaymiz-ku, degan vazirlik rasmiysi gazdan noqonuniy foydalanishning katta qismi ishlab chiqaruvchilar hissasiga to'g'ri kelishini ta'kidladi. 28 noyabr kuni bosh vazir Abdulla Aripov raisligida o'tkazilgan o'ta shoshilinch video selektor yig'ilishida ham mamlakatda hukm surayotgan energetik bo'hron uchun noqonuniy o'zlashtirish va debitorlik qarzlarining to'lanmay qolayotgani aybdor sifatida ko'rsatildi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qashqadaryo viloyati Koson tumanidagi 91 maktabning 11 sinf o'quvchisi 6 dekabr kuni uyidagi turnikdan osilgan holda topilgan. Marhum yaqinlarining aytishicha, bola sport bilan muntazam shug'ullangan va uning o'z joniga qasd qilishi barchani shokka solib qo'ygan. Tuman ichki ishlar bo'limi lozimi shunday voqea bo'lganini tasdiqladi va bu fojia sabablarini prokuratura o'rganayotganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Koson tuman Bayg'undi mahallasida yashagan 2002 yilda tug'ilgan 6 maktabning 11 sinf o'quvchisi o'z joniga qasd qilganini ismi sir qolishini so'ragan kosonliklardan biri Ozodlikka xabar qildi. Ertalab soat 6:00 onasi tashqariga chiqsa, o'g'li turnikda bo'ynidan osilib turgan ekan. Sintetik rumoldan sirtmoq qilib, tayiga bir temir qo'yib o'zini osibdi. Juda ham yaxshi bola edi. Militsiya akademiyasiga o'qishga boraman deb sport bilan muntazam shug'ullanardi. Repetitor olib o'qishga tayyorlanib yurgan edi. Militsiya akademiyasiga o'qishga kirish uchun bo'yi 2 sm yetmay turgan ekan. Shunga uyiga turnik qurdirib olgan ekan. Bu voqeadan hamma shokka tushib qoldi, deydi kosonliklardan biri. Bayg'undi mahalla fuqarolar yig'ini raisi To'ychi Xolmo'minovning aytishicha, bolaning oilasi o'rtamiyona yashagan. Mahallamizdagi birovdan kamchiligi yo'q oddiy oilaning bolasi edi. Oilada 3-chi farzand, 2 akasi va 1 singlisi bor edi. Birov bilan bir marta urushmagan, maktabda ham yaxshi o'qirdi. Hozirgina mahalla faollari bilan shuni muhokama qildik. Hech bir sabab yo'q. Bizning davrimizda bunaqa osish-osishlar umuman yo'q edi. Bilmadim. Hozir bunday holatlar ko'payib bormoqda. Bundan hamma hayron, deydi To'ychi Xolmo'minov. Koson tumani ichki ishlar bo'limining mulozimi shunday voqea bo'lganini tasdiqladi va bu voqeani tuman prokuraturasi o'rganayotganini aytdi. Ozodlik joriy yilda o'z joniga qasd qilgan o'nlab maktab kollej o'quvchilari haqida xabar bergan edi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2017 yil noyabrdagi hukumat majlisida mamlakatda suiqasd holatlari soat sayin ortayotganini aytgandi. Joriy yilda prezident farmoni bilan O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi lavozimlar ro'yxatiga O'zbekiston Respublikasi bosh psixiatri va O'zbekiston Respublikasi bosh suitsidologi lavozimlari kiritildi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Turkmanistonda uy hayvonlari kasallanmoqda, rasmiylar Berdimuhammedov tabobatini tavsiya qilmoqda. Tafsilotlar bilan Aziz Nur. O'tgan haftada Turkmaniston davlat telekanalida uy hayvonlarining xavfli kasalliklarini shifobaxsh o'simliklar bilan davolash mumkinligi ta'kidlandi. Qoramollar jigar kasalidan halok bo'layotganini xabar qildi. Mahalliy veterinarlar jonivorlar sil kasalligidan o'layotganini xulosa qilgandi. Turkmanistonni 2006-yildan beri boshqarib kelayotgan Gurbanguli Berdimuhammedovni Foreign Policy xalqaro nashri jahondagi eng yomon diktatorlar qatoriga kiritgan. Berdimuhammedov yetakchiligidagi hukumatning siyosati aholi turmushini mushkullashtirishda davom etmoqda. Masalan, mamlakat aholisi uchun yetarli miqdorda dori-darmon import qilmaydi yoki o'zi ishlab chiqarmaydi. Buning o'rniga rasmiylar aholini prezident qalamiga mansub ekanligi aytilayotgan va mamlakatdagi shifobaxsh giyohlar haqidagi tabobat kitobini o'qishga undamoqda. Rasmiylarning bunday mas'uliyatsiz xatti-harakatlari esa achinarli oqibatlarga olib kelishi mumkin. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti Turkmaniston bo'yicha 2016-yilda e'lon qilingan hisobotda zoonoz kasalliklar yuqumli kasalliklar bo'lib, hayvonlar va odamlar o'rtasida tarqalishi mumkin. Insonlar orasidagi yaqinda tarqalgan yuqumli kasalliklarning 75% hayvonlarda boshlangan. Barcha inson patogenlarining 60% esa zoonozdir, deyiladi. Ebola, paranda grippi, kuydirgi, salmonella va boshqa o'nlab kasallik hayvonlar orasida tarqaladigan va ba'zan odamlarga yuqadigan zoonoz kasalliklardir. Turkmaniston rasmiylari tavsiya qilayotgan shifobaxsh o'tlar esa bunday kasalliklar yuqtirishda va ularning tarqalishi oldini olishda hech qanday samara bermaydi. Agar giyohlarning o'zi yetarli bo'lganida zamonaviy vaksinalarga ehtiyoj bo'lmagan bo'lardi. Bundan ham muhimi, Turkmaniston rasmiylari aholi erkin harakatlanishini cheklay olgani bilan qushlar, kemiruvchilar va boshqa cho'l jonzotlari erkin harakatlanishini cheklay olmaydi. Hatto qoramollar va qo'ylar ham Turkmaniston chegarasidan qo'shni mamlakatlarga o'tishi mumkin. Keyingi yillarda Turkmanistonda turli hayvon kasalliklari tarqalayotgani haqida ma'lumot kelib tushmoqda. Oktyabr oyida Ozodlik radiosi Turkman xizmati Mari viloyatida qoramollar jigar kasalidan halok bo'layotganini xabar qildi. Mahalliy veterinarlar jonivorlar sil kasalligidan o'layotganini xulosa qildi. Iyun oyida Axal viloyatida qoramollar halok bo'layotgani xabar qilindi. O'shanda buning sababi odatda kanallar orqali tarqaladigan piroplazmus kasalligi ekanligi aytildi. Bu tashxisni qo'ygan mahalliy veterinarlar kasallik vaqtida aniqlanganida uning oldini olish mumkin bo'lgan bo'lardi deyishdi. Mart oyida esa Bolqon viloyatida tuyalar o'layotgani xabar qilingan edi. O'shanda rasmiylar bu holatni izohlamadi. 2018-yilning oktyabrida ham bir necha tuya halok bo'lgan. Buning sababi chechak deya taxmin qilingan edi. O'shanda bu kasallik insonlarga ham yuqqan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot. Yoqutistonlik Shomon Putinni Kremldan haydab chiqarish uchun yurishini davom ettirmoqda, tafsilotlar bilan Barnonvar. Yoqutistonlik Shomon Aleksandr Gabishev Rossiya prezidenti Vladimir Putinni Kremldan haydab chiqarish uchun Uzoq Sharqdagi Yoqutiston respublikasidan Moskva sari boshlagan yurishini davom ettirmoqda. O'zini Ayxal deb tanishtirgan tarafdorlaridan biri 8-dekabrda Ozodlik radiosi muxbiriga bir kun oldin yurishni qayta boshlagani, unga ikki tarafdori bilan 4 ta Sibir laykasi zotiga mansub it hamrohlik qilayotganini aytdi. Yoqutistonda havoning o'rtacha 44 daraja sovuq ekani Shomonni yo'ldan qaytara olmagan. Gabishevning yana bir tarafdori Yevgeniy Rostokin Moskvaga yurishini ruhlar bilan gaplashgandan so'ng Parvardigorning istagini bilgani va shundan so'ng tiklaganini aytgan. Rostokinga ko'ra, Rossiya Federal Xavfsizlik Xizmati mahalliy boshqarmasining Shomonni Yoqutiston poytaxti Yakutsk shahridan chiqarmaslik to'g'risidagi buyrug'ining amal qilish muddati oktyabr oyi o'rtalarida tugagan. Ozodlik muxbirlari Shomonning o'zi bilan bog'lana olmadi. 3-dekabrda Yoqutiston oliy sudi Shomonning advokatlari mijoziga nisbatan ekstremizm bilan bog'liq jinoiy ish qo'zg'atishni bekor qilish to'g'risida kiritgan iltimosnomani rad etgan. Aleksandr Gabishev mart-sentyabr oylarida 2000 kilometrdan oshiq yo'lni bosib o'tgan va yo'l-yo'lakay yuzlab odamlar bilan suhbatlashgandi. Videolar ijtimoiy tarmoqlarga joylana boshladi va millionlab kishi tomosha qildi. Iyul oyida Chita shahriga yetib kelgan Shomon Putinsiz Rossiya shiori bilan 700 ga yaqin kishini to'pladi.
Габишев Бурятияда hibsga olingach, hokimiyat idoralari uni Yoqutistonga eltib qo'ydi. O'sha yerda u dastlab ruhiy xastaliklar shifoxonasiga joylashtirildi, ammo keyinchalik qo'yib yuborildi. Shomonga rossiyaliklar o'rtasida fitna qo'zg'ayotgani aytilgan va Yoqutistondan chiqib ketmaslik buyrug'i berilgan. Oktyabr boshlarida Yoqutistondagi psixiatrlar Габишев ruhan beqaror ekanini aytdi, lekin advokatlari ushbu tibbiy xulosani rad etib, mustaqil ekspertlar tibbiy ko'rigini tashkil qildi, chunki sud Габишевni majburiy davolanishga yuborishdan himoya tarafi cho'chida. 17 sentyabrda muxolifatdagi Ochiq Rossiya tashkilotining huquqiy masalalar bo'yicha muvofiqlashtiruvchisi Aleksey Pryanichnikov Ozodlik muxbiriga mustaqil ekspertlar Габишев ruhan sog'lom, uni ruhiy kasalliklar shifoxonasida majburiy davolashga hojat yo'q va jamiyat uchun xavfli emas degan xulosaga kelganini aytgan edi. Ochiq Rossiya tashkilotining inson huquqlarini himoya qilish masalalari bo'yicha muvofiqlashtiruvchisi Valentina Dixtyarenko oktyabrda garchi shomon jinoyat ishi sodir etganlikda gumon qilingan bo'lsa ham, unga rasman hech qanday ayb qo'yilmaganini ma'lum qilgan. Shomonlar Sibirda asrlar davomida tabiblik va folbinlik bilan shug'ullanib keladi. Sho'ralar davrida Sibirda diniy mistika bilan shug'ullanadigan shaxslar shafqatsiz qatag'on qilingan. Ammo bu o'lkaning tashqi dunyodan uzilib qolgan hududlarda ular hanuz obro' e'tiborini saqlab kelmoqda.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.